Eta bai, hilbetza euskal novela beltzaren hastia, ba, zehuntan hain zuzen ere, egiten ari dira baztanen, eta, bueno, antolatzailekin izan gara, do, egen solasak ere entzun ditugu, eta hastien gainera detektibe bat ere hor, noizia noizia agertzen zaigu, ez da gizu, Otomano detektibearen nondik norakoak ere aitzen ari gara, baina, hoxe, emanaldien hastian, ja, urtengo hilbetzari akabaila mateko harako saio bat izanen da Elizondoko Arizkunean hilbetzaren oite amarrian, igendian, eta hor zer eta erraren dugu, Ana Galarragak eta Petik Frankenstein agurgarria gutun musikatu bat izeneko manaldia. Eskeniko baitute, horretaz mintzatzeko gaur Ana Galarraga mentxe bildiko dugu. Zer modu zarena?
Ba, primeran, ilusio handiakin eta gogoz.
Hoxe, eta bueno, hilbeltza aspaldiskotin, behar bada, lehenbizikotik, ez? Ez hautzen duzule, erran daiteke?
Bai, bai, bai. Bueno, iruditzen zait, benetan daukagun jaialdi politenetakoa, hemen Euskal Herrian, ba, bai ideagatik, eta ze ondo lotuta dagoen guztia, eta nola mimatzen eta zaintzen dituzten detaile dan-dan-danak. Ja, bai, ba, benetan, gomendagarria eta jende guztia gomidatuko nuke, gure emanaldira ez baldin bada, beste eta hurbildu deia eta ezagutu bezala merezi du.
Bueno, lehenbizitik orden zaletu erranen dugu. Eta aurten ere gogoz, nahiz eta, bueno, jaz etzen ez, horretaz disfrutatzeko aukerarik izan, azkenean hor bere hortan gelditzeko lana...
Bueno, hori da, bere horretan etzen egin, baina bai egin zituzten ekitaldiak sakabanatuta, eta, bueno, ba, horre ere sua pixkat piztuta mantentzeko gain guztet izan direla, eh? Eta guen ja, ba, leherketa.
Bueno, eta Ana, untekoan gainera parte hartu, zor izanen zaituko, betire literatura edo kulturarekin lotuta bai, baina batez ere zientziaren bidetik ere ezautiko zaituzte gure entzuletako haunitzek, ez? Eluiar, nolapait zientzia elkarteari lotuta, dibulgatzaile lanetan ari baitzara, aspaldiskotik.
Bai, eta guen jo, bizi den egoera honetan, ba, COVID-19 dela eta egia, ba, tokatu duzai dela, berba da, hoi baino gehiago azaltzea, batez ere, ba, bueno, hori galako gure zere gina, ez? Zientziaren ikuspegitik gertatzen dena aztertu, ulertu, eta ulertzen saiatu bintzat, eta gero hori azaltzen ahal egin du. Eta, bai, ba, hori da egokitu zaiguna, eta egia zen, nik ez bai dezin izan, olako arrakalarik dagoenik zientziaren eta letren artean, edo letrak behitzen zaizkion, beste disiplina horien artean. Eta hau adibide bada, ez? Ba, Frankenstein liburua bera, Mary Shelley idatzi zuen garaian, zientifikoki aurrerapen pila bat aritzen gertatzen, eta liburua handia sortzen zuten jendartean, baina beldurra eta kezka ere bai. Eta oso errez parekatu daiteke gaur egun gertatzen denarekin. Gainera garai oso nahasia ziren, ba, justu leherketa handi bat izan zuen sumendi batek, tambora sumendiak, eta mundu osoko atmosfera kedarrez bete zen, eta gozete handiak izan ziren, jende pila bat hiltzan, eta beldurra edatu zen, eta alde horretatik ere oso antzeko egoera dira, eta azken finean giza izaera funtsean ez da inbeste aldatzen. Ba, benetan zer beldurtzen gaituen, zer kematen dugun mina, zer plazera, zer bilatzen dugun, hori ez da inbeste aldatzen, eta pixkat horren inguruko gogoeta egiten saiatuko gara.
Bueno, beraz, hortxe, ze garai ari buruz, ari gara zehazki?
Ba, hau hain dela 200 urte, idatzi zuen, 200 urte izango da urtengoa, eta emakume batek idatzitako, ba, zientzia fikziozko lehenengo lan zatartzen da, baina ja ez emakume idazle bat, baizik eta lehenengo zientzia fikzioko liburu izan daiteke. Eta hori ere nahi dugu aldarrikatu. Seguro asko Frankenstein liburua idatzi izan baluk izan batek, hobeto gogoratuko genuke liburua bera eta zertazuan. Eta hortaz ere bada pixkat, ez? Gutun musikatua da, ba, gutun hori da olako zuzenduta Victor Frankensteini. Eta Victor Frankenstein da monstroa sortzen duen pertsonaia liburuko protagonista dan hori. Eta gero zinemak, ba, itxura aldatu du guztiz, eta, bueno, pop kulturara ere salto egin du eta gaur egun gogoratzen da munstroa bere sortzailearen izenarekin. Alegia munstroari deitzen zaio Frankenstein, baina jatorrian eta berez Victor Frankenstein da abizena daramana eta liburuaren izena ere arena ari datorkio horregatik da bueno. Horren gogorarazte matere badago, alderdi literario hori ere jorratuko deu, eta hori txirikortatuko deu, ba, gaur egungo gaiekin lehen esan bezala, eta bidean gertatutako beste pasarte beldurgarri batzuekin, ba, adibidez gerra zibilarekin.
Bueno, beraz, badata, lan hori, ez da nola eman duzun, hortarte eta pentsatzen dut, aste polik ez, beharri izanen zinutela, dozula nik uste alderdi hori lantzeko, eta pitet nola izan da lanketaren alderdi hori?
Ba, lanketa izan da, alde batetik gidoia josi ez, ikusi lehen esan bezala liburu horretatik abiatu, eta gaur egun gorako zubi horretan zer da interesatzen zaiguna, zer pizten digun, ba, bueno, kezka edo zer mugitzen gaituen, eta hori lotu Petxiren abestiekin. Petxik asko abestu dio minari, desberdin izateari, erruari, damuari, gai horiek oso presente daude liburuan, eta ba, zorkuntza lan guztiak bezala, ba, unibertsala bihurtzen dira, orduan, gero denborarekin haien gana bueltatzen zarenean beste erabatera entzun edo ikusi edo sentitu ditzazkezu eta hori da gertatzen dena beste hauekin. Orduan, ba, beste molde batera emango ditu, ia guztiak ba, gitarra elektrikoarekin, eta hori izango da baita ere beste, nik uste dut, erakargarri tasun edo, bai, puntu desberdina bintzat, emango dio.
Horren, ara, kantoiek, zeitzaren dira, lan untarako espreskiola sortuek edo ginak, edo bere ez, azken diskatik edo lehenagotik emandako.
Lehenagotik, aziera kotatik, bai, lehen esan bezala, hori daukate zorkuntza lanek, ematen dutela aukera, haien gana bueltatu eta berrikusteko. Eta hori, ariketa hori egin deu, gero bai improvisatzen du baita, nik errezitatzen duten bitartian, orduan, bueno, ba, musikak presentzia ikaragarria dauka, ba, bere hau zidaz gain, ba, gitarra ere entzungo delako fonduan, eta ahotsa ere jarriko du gain. Bueno, alegia, bueno, petxi zinbestekoa da, eman aldi honetan.
Bueno, eta Ana Galarraga bezala, xe, jakine, eta Ana, zuk errezitatiko duzunak orduan, zer dire, gutunak hola zehazki zuk moldatutakoak, eta edo gogoetak ere
bai. Gutun bat da, bai, gutun bat da, formatu hori delako hain justu, Frankenstein liburuarena, Mary Shelleyk gutun formatuan idatzi zuen, ba, Victor Frankenstein erreskatatzen duen kapitainak idazten dio bere arrebari gutun bat, eta hor kontatzen ditu Victorren gora bera guztiak, eta bere kezkak eta bidena. Orduan, berez liburua gutuna da. Orduan, guk ere gutuna erabili deu, ematen dilako baitare aukera, zuzenian hitz egiteko ikusleari. Idazten diozu norbaiti, ez da, zu bati zuzentzen para, eta gauza bera egingo dugu orduan. Atalka doa, o, txatalak edo dauzka, eta tartekatuta jongo dira bestiak, horregatik da gutun musikatua.
Eta ez da, sobera hola galeitia den, baina zemez hola sartu pasarazi nahi izan duzu, nahi ko duzu, nolapait?
Ba, nik uste dut, garaina zietan eta gaur egun bizi deguna alakoa da, ba, beldurra gaientzen da askotan eta bereziki besteekiko beldurra. Nahi deuna da, ingurukoen babesa edo bilatu eta horretarako ba, errefusatzen dugu desberdin ikusten duguna edo gu bezalakoa ustez ez dena. Eta horri buruzkoa da liburua. Eta garai hauetan ere hori askoa da izaigu gertatzen orduan. Bueno, bada modu bat azpintzeko, ez, gure pentsamendua eta ba mai gaineratzeko egun dauzkagun ba kezkak eta gertakari hauei ba pixkat ertzak ateratzeko.
Ba, ez da gute eta erran bezalaxe, zuk aipatu zu zientzia eta letren arteko hori ez dela horren urrun, ba hurbilere egon daitezkela, ez bata bertsiaren osagarrira izan daitezkela eta kulturarekin ere, bueno, betitik eta nahiko atxikirik eta zaudela, erraren dugu, zeren bertzak bertze, literaturakin, bai literaturia, hau zarautzen egiten duzuen emanaldiakin edo nolapait ere topaketakin ere hortxe buru belarri bazabiltzare bai.
Bai, bai, bueno, hori hasi zuten 5 urte egin zitun Larrabetzun, eta gero Larrabetzutik, ba, Zarautza etorri izenean, ba, bai, taletxo bat ekartu genuen, eta hor, ba, 5 urte zaritun zen antolatzaile lanetan eta koordinatzaile, eta oain gehien bat, ba, ikusu eta disfrutatzen, txanda da, utzi hartzaielako beste ere. Eta bai, literaturan ere pasio nabarmenetakoa da, eta bueno, betitik egon naiz oso urri horrelako gauzetatik, eta rezitaldi askotan parte hartu dut, eta bueno, bai, oso zakit, ez, liburuak ez dira paperezkoak, bizi dira gugan, eta bizitza ematen diegu irakurtzen ditugun bakoitzan, eta irakurle bakoitza berea gainera. Eta orduan, bueno, bai ditzen zai eta altxor bat egia zen.
Bueno, eta herrandakoa, igendian Frankenstein agurgarria, gutun musikatu bat, emanalde egin ementxe izanen zate. Hau gainera, estrenatiko, hemen, bere unten estrenatiko
bai. Duzunana. Bai, estrenalia, ba, urduri, estrenalia dalako, baina aldi berean, ba, bueno, ba, babiz guztiakin, hori, beltzan dalako, hori pizkatetxean jokatzea da, eta gero, ba, mendik aurrera, ba, jarraituko dugu emanaldiak egiten deitzen diguten leku guztietan, adibidez gazte dute geroago izango dugu Markinen, eta, bueno, hola xe, bai, hori da asmoa.
Asmoa, hori da, eta, bueno, hortxe biek, ala biek ez, hor beste akompainamenturik gabe, nolapait, Ana eta Petxi horri izan ditugu holtza gainean.
Bai, Petxi alboan eukita ez, gauza askori behar egitea ezan.
Bueno, baina jarendako ere berezi izanen da, ez? Erran nahi dut, beharra da, orain arti beste gisa batera, moazte modu batera taitu da, beharra da, bai, literatura ekin ere lotutare bai, baina mon, beretako ere erronka polita izanen da,
Ba, seguru, seguru, ikusiko dugu.
Bueno, hoixe da, eta akitzeko, ez dakit, igendian orden eben, arizkurenean, aurten ez dakit beste saioren bat edo ikusteko aukerarik izanen ote duzun edo hilbeltzaren beste ekimen bateratu hurbildiko ote zaren.
Gogo ikaragarrian eukan larun bat ekoizeko saiora hurbiltzeko, Koldo Almandez eta izango dira, baina azkenean ezingo dekoan, eta ia iristen eizen Baskalondoan Itxaro Bordarekin eta egoteko. Eta bestela igandean, ba, zin falta. Noski, bueno, gurera, baina, bueno, goizean txangoa dago, eta hori ere oso polita izaten da. Ba, bai, aldez aurretiten zaiatuko geha, gozatzeko.
Ezki, Ana, ba, jendeare animatiko dugu, bereziki, zein, emanaldi ostarate hurbiltzeko, igande atxaldean, eta zuri gurekin solastatzegatik ere esker mile.
Ba, eskerrik asko zuei, eta zandakoa da nogon bidatuta zaudete, bai.